l'heure de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Matondo mingi na bino banso mbai bozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali lisusu penza te. E komi ko balobaka poma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi noto lokola ba travailleur de sexe. Lokola ba MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utiliser ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté que bazana boloko. Donc nous sommes bengi bango ba population clé. Donc toke na kanabisika wana, isika bazali, isika bakutanaka. Pour côté à bango, pour sensibiliser bango, pour que ba se faire dépister, pour que ba comment se protéger et voilà. Tout cela quand même, mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endroit mulongo ya batu na uti kotange la parce que ba moyen ezali sous pour ko sensibiliser la population générale, pour dépister la population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa, est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, otozali kosala ezalaka na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ayant des rapports sexuels avec les hommes, toza na bango, tozali na kati ya kotravailler justement mpona kotala comment planifier l'activité de prévention et prise en charge na kati na bango. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est
là. Pour la baie, il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Pour la baie, il y a un autre qui est là. Il y a un centre de dépistage. Il y a un autre qui est là. Il y a plus avant de wana. Est-ce que babiro na bino pezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali pokolo babiro, c'est-à-dire ndako evandi tout, sona zala sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mingi pe na ba grande ville, mingi na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mingi na ba grande ville. Et côté mususu totali kaka na représentation, c'est-à-dire batubayebi ke bandeko wana bazali membre ya UCOP plus na mususu basanganaka na ndako na bango, tango mususu basanganaka esika moko na paroisse moko, mais makoki ya kozwa penza bureau oyo etangami ebengami na kombo ya bureau lolenge ya bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te, eza bisika nyonso ezali mingi na ba grande ville, mais le reste bandeko bazali kosidentifier comme appartenant à UCOP plus et tout ça na ba contact na bango comme point focal. Encore une fois, wana ezali normalement l'état de kozwa kosunga bango lokola basungaka ba ONG mosusu. Biso tozwaka ba mbongo mosusu ou ba appui mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu, oyo ezali normal te. Omona par exemple ONG française, parce que bazali na appui ya gouvernement na bango, bato ya kosunga biso. Vous avez une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabiso, parce que vous avez vraiment responsabilité dans le lengue et le sénégalité.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.